Pagājušajā gadā Latvijā reģistrēts par gandrīz 1000 vairāk jaunu vieglo mašīnu, jeb kopā 14,5 tūkstoši darījumu. Jauno auto segmentā visvairāk pirktas Toyota markas mašīnas, un to pārdošanā arī lielākais, gandrīz 500 braucamo kāpums. Tam seko Škoda un Volkswagen marku auto, kuru tirdzniecības apjomi gan nedaudz sarukuši. Tā rāda ceļu satiksmes drošības direkcijas dati. Pārstāvis Mārtiņš Malmeisters stāsta, ka kopējie dati par decembri vēl tiek apkopoti, bet noteikti bijusi plus zīme.
Taču jau 11 mēnešos ir reģistrēti vairāk nekā 60 tūkstoši vieglās automašīnas, kas ir par 4 tūkstoši vieglajiem transporta līdzekļiem vairāk nekā 2020. Gadā. Ar ko tas ir skaidrojums? Skaidrojums visticamāk ir ar to, ka 2020. Gads bija COVID-19, tā teikt, neskaidro nākotnes plānu zīmei. COVID iemācīja sabiedrībai, cilvēkiem, uzņēmumiem sadzīvot ar šo pandēmiju, un šajā gadā jau transporta līdzekļu reģistrācijas tirgus atkopās, jeb atjaunojās un ir vienā līmenī ar iepriekšējiem gadiem.
Autovadītāji Latvijā ir kļuvuši optimistiskāki, un vairāk nekā ceturtā daļa Latvijas iedzīvotāju, kuri ikdienā vada auto, tuvākā gada laikā plāno iegādāties automašīnu. Tā liecina lietot autotirgotāja Longo Group veiktā aptauja. Par 6% audzis to šoferu skaits, kas šajā gadā grasās nomainīt braucamo, stāsta uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Edgars Cērps.
Cilvēku vēlēšanās un gatavība pirkt mašīnu ir īstenībā pieaugusi, ja ir apmēram katrs ceturtais plāno pirkt jaunu automašīnu. Latvijā automašīnu skaits uz iedzīvotājiem ir ļoti zems Eiropas kontekstā, arī salīdzinot ar mūsu kaimiņu valstīm, tur Lietuva, Igaunija, Polija, nerunājot jau par Vāciju. Ja, tā kā visdrīzāk ar ekonomisko izaugsmu un tādām tendencēm, tas visdrīzāk tikai palielināsies. Tas procentuālais skaits cilvēks, kas gribēs iegādāties automašīnu un pārvietoties ikdienā ar savu transportu līdzekli.
Kāpēc tad gribam pirkt mašīnas?
Pirmkārt, jau viennozīmīgi tas ērtums automašīnas pārvietošanas. Es domāju, daudz cilvēku arī mūsdienās izvairās no sabiedriskā transporta, pārvietoties slēgtā automašīnā bez liela kontakta ar citiem cilvēkiem.
Latvijas auto asociācijas vērojumi vēl pērn rādīja, ka daļa mašīnas, īpaši jaunās, gādāja, lai pandēmijas neziņā materializētu savus iekrājumus. Būtiski īpatsvaru tirgū rada arī dažādi atbalsta mehānismi elektroauto iegādē. Savukārt daļa uzņēmumu pielāgojušies pandēmijai vai negatīvas sekas nemaz nav izjutuši. Un nu ir laiks atjaunot daudzskaitlīgus autopārkus. Taču auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs konstatē, ka griba tikt pie auto ir lielāka par tirgotāju iespējām.
Un tas viss ir bija tā, ka vienkārši nav piegādes bremzējās, un gadus noslēgsies aptuveni ar 6% kāpumu jaunajās mašīnās. Tā kā pieprasījums ir stipri lielāks nekā piedāvājums, tas ir unikāla situācija, kāda Latvijas ir nav bijusi, un vispār neatros, kad tā ir bijis. Un gadā iestūrēsim ar līdzīgu problēmu. Lēnām uzsūksies šīs problēmas ražošanā līdz gada beigām, bet mēs to, ka iespējams pieprasījums būs augsts, nekādus īpašus kāpumus plānot nevar, bet neko nevar zināt, protams. Mēs nezinām, kas notiks vēl ar pandēmiju februārī, ko mums tas sola, kādu lockdown ir tur. Otrs ir, kāds beigās būs šis ekonomiskās vilnis ar divus gadus ar šādu stagnējošu ekonomiku ienākumiem, neskaidrību par nākotni.
Būtiskais metālu un energoresursu cenu kāpums ietekmē ne tikai pircēju makus, bet arī par 8-12% sadārdzinājis mašīnas.
Bet radot to pieprasījumu, kā te šobrīd tirgu viņš ir, jo pandēmijas laikā ir stipri mazāk bijis piegādes nekā tirgus prasīt, ir nokalpojis autoparks komercieši ziņā, kompānijām ir nokopējis autoparks, ir vajadzīga nomaiņa, lai veiktu ikdienas darbus, tāpēc, es domāju, tas tieši konkursi ir daudz atlikti. Ja pandēmija atlaižās un ir kaut kāds turisms atgriežās Latvijā, tad rentakāra automašīnas, kas ir ievērojams lielums reģistrācijas, es domāju, šīs lietas varētu pozitīvi ietekmēt.
Populārākā izvēle auto iegādes procesā esot 4-5 gadus vecām mašīnām, rāda aptauja. Tikpat populāri ir 10-gadīgi braucamie un arī pavisam jauni. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.